Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И след големия разговор с първия човек в държавата, председател на 44-та Народно събрание, госпожа Цвета Караянчева, следва разговор за властта и парите с първият работодател в държавата, най-големият работодател в държавата, заповядайте, председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците, господин Кирил Домусчиев. Какво ще кажете вие, господин Домусчиев, по отношение като представител на едния капитал, като на представител на най-многото работодатели в КРИП? Какво ще кажете по отношение на петъчното програмно интервю на президента Радев, в който той изрази много упреци, но не предложи нито едно решение? Вие като бизнес.
Вижте, първо бих искал да ви поправя, не съм представител само на едрия капитал, тъй като...
На много сте представител, но трябва да отворим вратата.
Тъй като в КРИП членуват над 12 000 фирми, като тук говорим фирми от микро, малкия бизнес, средния
приемам
и така
бележката,
нататък.
Благодаря ви,
просто
извинете ме.
Има много хора, които се опитват да ми изкарат представител на едрия капитал, т.е. някакъв олигарх. И по този начин да неглижират това, което казвам аз или казват колегите от управителния съвет.
Исках да кажа конкретно, да кажа, че най-много работодатели са във вашата организация.
Да,
това
наистина, да, най-представителнията организация и факт е, че покриваме абсолютно всички сектори, така че много пъти това, което казваме, го казват цялата индустрия.
Вижте,
в България всеки обича да говори, особено политиците, и всеки казва дайте да дадем. Но в крайна сметка никой не предлага конкретни решения, които да се съберем, да ги обсъдиме с бизнеса, с хората, с различните заинтересовани.
Никой кого подбира. И на база... Кого
намерявате? Вие сега в момента коментирате президента.
Да.
Аз не съм гледал в петък неговите изказвания. Да ви кажа, аз спрях да гледам телевизия и да гледам медии, но рядко почнах да чета кой какво е казал, защото се дразна. Пак казвам, всеки казва дайте да дадем, всеки говори някакви утопии, никой не се замисля в крайна сметка от... Как ще дойдат тия решения, откъде ще дойдат парите, какво трябва да се реформира. Някои пъти предложенията звучат разумно. Говоря не само от страна на президента, говоря от страна на много политици, които се изявяват, независимо дали от управляващата коалиция или от опозицията. Но в крайна сметка всичко допира един момент, когато си на власт, да имаш волята и куража да правиш реформи. Когато някой дойде на власт, реална, ефективна власт в в изпълнителната власт, в повечето случаи ние не виждаме реформи.
Добре,
така
добре,
че тия приказки, общо взето, са политически приказки, които ние българите сме свикнали, но те не водят до нищо в повечето случаи. Точно обратното, някой път приказките противоречат с делата.
Президентът, например, конкретно, без да цитира вашето име, упрекна парламента, че приема лобистки закони, като цитира закона за приватизация и след приватизационен контрол, на който той наложи вето, но то не беше прието от Народното събрание. И под който закон се визираше, знаете, в публичното пространство, в ваш интерес.
Вижте, аз конкретно в тази поправка, независимо, че ми я приписаха, някакъв съществен интерес нямам. Факт е, че...
Говорите, че момент... ще да ви опростят 50 милиона.
Вижте, аз нямам акт, който да трябва да ми се опростява. Аз нямам акт нито за 50 милиона, нито за 2 милиона. Всичко, което ми е излезнало като акт, дори в предкат, съм си го платил. Така че това са едни приказки, които се тиражират, но в крайна сметка нямало нито такъв издаден акт за 50-60, те почнаха от 20, стигнаха до 60 милиона. Напоследък чета някои политици да коментират и все по-големи цифри, сигурно ще станат и 100 милиона, ще си измислят накрая. Но в крайна сметка аз нямам акт, който да определя някаква санкция или глоба, която моите фирми трябва да платят. Ние си плащаме всичко, ние си плащаме данъците, ние сме голям данъкоплатец, плащаме си ги редовно, това много потвърдат и от всички данъчни служби, защото повечето ми фирми са в големи данъкоплатци. Ние си плащаме всичко, което си дължиме на държавата и на хазната. Ако някой вижда в мое лице някакъв проблем, това си е негов проблем, но факт е, че това са празни приказки.
Това е отговора ви към президента Радев. Това са празни приказки.
Ако е цитирал моето име,
не го цитира,
значи бърка.
Не го цитира конкретно, аз казах, но под този закон в общественото пространство се въртяхте вие.
Да, вижте, има много хора, които по една или по друга причина не харесват Домощиев или като принцип не харесват успелите, богатите, или не харесват това, което аз казвам или нашата организация казва. Така че това си е техен проблем. Нека си и говорят тия неща. Ние си устояваме нашите позиции. Аз си устоявам моите позиции и моите виждания за кое е правилно и кое не е правилно.
А каква е, господин Домощиев, градивната роля на големите индустриалци, какъвто сте и вие? И като цяло КРИБ, казахме, че представлява най-многото работодатели, независимо от тяхното равнище, и големи, по-малки, и средни.
Вижте, индустрията създава работните места, осигурява заплатите, осигурява данъците, които плащат не само работодателите, но и работещите в предприятията. Осигурява немалка част от средства в бюджета. Така че, колкото повече бъде слушана индустрията и повече се ориентираме в посока кое е добро за бизнеса и кое е добро за индустрията, толкова по-добре би било за държавата. И колкото повече ни слушат, включително и за реформи, и за необходимости на бизнеса, толкова по-добре би било и за обществото. Така че това е градивната роля и това е навсякъде по света в водещите държави.
Като се гласува
в
бюджета,
но когато индустрията се опитва да я превърнат в нещо мръсно като дума, бизнес е баневи или не знам си кои там и така нататък, това нещо няма да ни доведе до добро. Защото, както каза и Томислав Дончев, тая категория хора, които не търсят работа, а дават работа на другите, е една категория, която заслужава уважение. Това е категория, която не плаща само своя данък, плаща и данъка и на другите.
Нека да цитирам малко, да ви подкрепя с цифри, които са от статистиката на Евростат. За 2017 година данните показват, че разходите на работодателите в България за труд само в частния сектор са нараснали 11% за 2016 година. В основата си тази част на разходите за труд са разходи за заплати.
89%, ако не се лъжа.
81%. А останалите са разходи за социални и здравни осигуровки и данъци около 19%.
Които влизат в бюджета, който трябва да го похарчим следващата година.
Какво още очакваше правителството от вас по отношение на гласуването на новия бюджет във връзка с заплатите, увеличаването на заплатите, увеличаване на максималния осигурителен доход?
Вижте, новия бюджет като цяло е добър. Той е бюджет, който има доста разходи за хората. Това, което директно ще отида към това, което работодателските организации не одобриха, това беше договарянето на 4 очи с синдикатите и с техните лидери за увеличаване на минималната работна заплата и за увеличаването на максималния осигурителен план, който въобще не кореспондираше специално за максималния осигурителен прак с предизборните обещания и с стратегия на управляващата коалиция, което противоречие ние няма как да не го отчетем. И въпросът е следващия, ние да вярваме ли при следващите избори, че ще се бъдат спазени тези обещания. Специално за минималната работна заплата в нашата организация това не е някакъв сериозен проблем, тъй като в повечето фирми в КРИБ, поне нашата статистика показва, че на такива ниски заплати няма осигурени хора. КРИБ е организация на белия сектор, заплатите са доста над средните в страната, така че това не ни е тема. Тема е, че се прави безпринципно и че навсякъде в цивилизованите държави този минимален осигурителен праг се определя с определени формули, които отразяват състоянието на икономиката, състоянието на заплащането на хората и така нататък.
Но така се постига едно усещане сред хората, които не анализират толкова детайлно проблема, че богатите ще платят повече, защото са взели повече.
Вижте.
И това изглежда справедливо.
Богатите няма да платят повече, ще платят тези специалисти, които ние ги търсим. И това ще затрудни и техните работодатели. И в крайна сметка много хора могат ще да се замислят предвид и на това, че не се спазват определени обещания, дали е мястото да се инвестира в България. А нас като организация, това е едно от нещата, което ни е най-важно. Да има една обстановка, която да е предвидима, да е предсказуема, за да може човек с една увереност да инвестира пари и средства в България. Защото има възможности в много други държави.
Така, ще се върнем след малко и на този въпрос, но понеже бюджетът вече е приет, само два кратки въпроса. Какъв е възгледа ви по отношение на външния дълг?
Аз смятам, че това, което България постига...
Ако имате записки, ползвайте ги, защото
не,
цифрите...
Аз имам така по памет. Съгласно бюджета, следващата година нашия външен дълг спрямо брутния вътрешен продукт ще бъде около 16% и половина, което е едно от най-ниските нива в Европа, което е похвално. Покрива от всякъде маастрихтските критерии и ни дава възможност ние да се хвалиме като една държава с много стабилен бюджет, с нисък външен дълг и което дава така едни добри предпоставки за държавата ни. Не само за влизане в еврозоната.
А общо задлъжнялостта на държавата?
Аз смятам, че е много ниска и това е добре. Това говори и добре за правителството в момента, че ние сме на такива нива. Това говори добре обаче и за индустрията, защото в крайна сметка индустрията е в основата на това да се произвежда, да се изнася, да има едно добро заплащане и да има ръст на потреблението. Това е ръст на потреблението откъде е до това, че хората виждат, че имат работа, виждате, че безработицата е нула, за нас е нула, тъй като има няколко процента безработица, която се отчита от статистиката, но тя не е реална. Това са хора, които просто не искат да работят или постоянно си сменят работата, или са от малцинствата и така нататък. Да не влизам в подробности, но ръста на потреблението и ръста на индустрията са водещите фактори, за да имаме ние ръст на брутния вътрешен продукт и да нямаме нужда от нови заеми.
Така, и вторият чувствителен въпрос е пък повишаване на приходите. В този бюджет се предвижда да се повишат приходите в номинална стойност с около 3,7 милиарда, което в сравнение с което може би е логична връзка от очакванията ръст на брутния вътрешен продукт на 3,7%.
Вижте, значи бюджета може да третира приходите на хората, ангажирани в бюджетната сфера. Държавните чиновници, така наречените.
Е, сигурно, третира и приходите от предотвратена контрабанда, данъци и така нататък.
Но мисълта ми е, че приходите на хората в бюджетната сфера могат да бъдат и много по-добри, ако там се извършат необходимите реформи. За да може тия, които наистина вършат работа и които са професионалисти, да взимат повече, да взимат едни достойни възнаграждения, за да стоят и да вършат тази работа по най-добрия възможен начин. Също мога да кажа, че приходите в частния сектор, те също ще продължават да растат, тъй като виждате, че има сериозен недостиг на работна ръка и то говорим за специалисти. Така че тези специалисти ще получават все по-добри възнаграждения, ако някой иска да си запази кадрите или иска да си увеличи бизнеса, производството и така нататък. И ние не случайно като КРИБ казахме, че очакваме до година също да има един двуцифрен ръст на възнагражденията, средната работна заплата. Не говорим за минимални работни заплати, а средната работна заплата, но пак казвам за хора специалисти. И пак казвам не само за висшисти, но за хора специалисти с средно образование. Така че призовавам всеки един българин, който не е доволен от професията си, не е доволен от образованието си, има достатъчно възможности той да се преквалифицира и да получава такава работа, която би му носила и по-добри доходи и би му носила и някакво морално удовлетворение, че работи нещо, което му е интересно.
Да, това са много важни въпроси, които ние често сме подхващали и вероятно след нова година ще се вземем по-активно заедно в по-сериозния аналитичен поглед върху дуалното и професионалното образование, които са и ваша кауза.
И то е една от най-важните ни каузи в момента, тъй като това е, което липсва и е необходимо, за да можем ние да правим и по-голям ръст от 3,7 или от 3,9% България, много по-голям потенциал, но ни трябват кадри. Дали са местни кадри, но с необходимото образование или са внесена работна ръка, но на България и трябва кадри.
Нека да се опитаме да създадем местни кадри и по-малко да внасяме.
Не са достатъчно. И Германия би казала също и ние можем да се опитаме да създаваме местни кадри, но внася. Значи ние сме широко отворени на Запад. Нашите кадри са привличани от сериозните европейски икономики с много сериозни възнаграждения, докато на изток ние сме заключени с не знам си колко катинара и не дава възможност най-малкото бързо да получават разрешително за работа наши българи от Украина или от Молдова.
Но с какво бизнесът подпомага дуалното и професионалното образование и преквалификациите, както вие подчертахте?
И примерите са много. Специално за дуалното образование ние сме направили много пилотни проекти в КРИБ. Още даже преди аз да съм председател, с които сме показали, че това нещо както работи в Германия и в Швейцария, така работи и в България. А иначе в самото средно образование, просто ние трябва да се върнем и затова настояваме и натискаме към времената, когато имахме специализирани техникуми, специализирани училища за средно образование, които получаваха необходимото обучение точно за среднисти. И те излизаха със съответните професии и със съответните практики в предприятията, които ние нямаме проблем да ги осигуряваме. Включително и лектори успяхме да се пребориме в крайна сметка да имаме право да осигуряваме в тези училища, защото и в един момент и това не беше възможно.
Между другото ще ви кажа нещо, което още не е публично известен факт. Мислих след нова година да го обявим по подходящ начин, но аз в лично качество и като журналист и като родител се занимавам с този проблем за дуалното, професионалното и преквалификацията образование. Разговарях с всички министри. Всички министри, без изключение, искат връщането на тези средни специализирани училища. Например, Каракачанов казва, аз искам да имам подготвени полицаи в средно училище. Ред други, в това число и Теменашка Петкова, за която след малко ще поговорим, също иска да има такива кадри в енергетиката. Така че ще продължим разговор по този въпрос. Сега да ви попитам, каква е бизнес средата и енергетиката ли е един от големите проблеми за вас, работодателите?
Аз смятам, че ако трябва да кажем първия проблем, това е липсата на достатъчно работна ръка, специализирана, пак казвам, защото всеки търси кой инженери, кой химици, кой биолози,
и среден
кой машини,
персонал,
инженери, кой търси стругари, фрезисти и така нататък, заварчици. Това е нещо, което липсва и не дава възможност българската индустрия да расте. И също така от срещи с включително и с западни фирми, които идват при нас, идват за съвети, търсят така мнение, защото се колебаят дали да направят някаква инвестиция в България или не. Това е основният проблем, който се изтъква. Вторият проблем за определен тип индустрия. Те са много важни индустрии, са с висока добавена стойност. Естествено е цената на електроенергията, която по куп причини които, пак казвам, основно се дължи на лоша политика в нашата държава през последните 20 години. Ние вече не сме конкурентно способни. Цената на електроенергията е убийствена, непредсказуема и най-лошото е, че да не се надявам, че няма да съм лош пророк, но до момента цифрите това показват, че от лятото ще бъде висока, включително и за населението.
Вие предложихте КРИБ след среща с представителя на Министерство на енергетиката и министър Петкова 8 мерки в областта на енергетиката. Искате пълна либерализация на електроенергийния пазар, прекратяване на дългосрочните договори и с Марица Изток 1 и 3, доразвиване на пазарния модел чрез въвеждане на клирингова къща и така нататък, доразвиване на пазарния модел чрез регламентиране на възможност за дългосрочни директни договори, засилване на експертизата и активността на КРИБ, и тук ще ви моля да кажете, при наблюдение и оценка на пазара, създаване на условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия, преструктуриране на НЕК, чрез разделяне на дейностите по обществени доставки и производство и компенсиране на индустрията за индиректните разходи за емисии.
Вижте, продължаваме да сме зависими от държавната енергетика и от всички подписани договори през годините, включително тук, вие споменахте в нашата декларация ТЕЦ Марица 1 и ТЕЦ Марица 3. Това са неща, които определят цената на електроенергията днеска, диктуват пазара. Там има един много тежък картел, който в основата на който естествено е БЕХ, защото не може Марица 2.
Какво говорите?
Марица 2, мините, АЕЦ Козлодуй и НЕК като производител, те фактически диктуват цените на пазара.
Картел на държавно равнище?
Абсолютно. Там няма никакви реформи. Нали? Моите почитания към министър Теменужка Петкова, но нито тя, нито подопечните и директори и ръководители, някой, освен на приказки, се е напънал да направи някаква реформа или каквото и да било.
Веднага тогава следва въпроса, кой има интерес от това?
Ами, интерес от това имат първо хората, които са в различните схеми, защото ясно е, че електроенергията се продава на определени лица, на определени цени, в определени моменти, ниски цени.
Много от тези лица после са политически лица, после господин търси... Домощиев, нали знаете?
Не, не става дума за политически лица, става дума за определени фирми.
После се търси... на политически лица.
Ами, най-вероятно може и да имат някакво покровителство. После се търси нали, при всички положения да се запази статуквото в тези предприятия, да не се търсят никакви реформи. Ще ви дам един елементарен пример. Нашата ТЕЦ Марица Изток 2. При инсталирана мощност 1600 мегаварта, искам да я сравна с гръцката Агиос Димитриус, която също има инсталирана мощност от 1600 мегаватта и имат почти сходно производство, сходна калоричност на въглищата. Персонала в ТЕЦ Марица Изток 2 е 2405 човека. Без да броим футболния отбор. Агиос Димитриус са 550 човека и 120 сезонно взети работници. Значи, дори да борим сезонно ните работници, ще да са 600 и няколко. При 2400. Персонала на мините там е 2500 човека при 7300 човека в мини Марица Изток 2. И за какво да говорим? Повече.
Вие поискахте ли редукция на персонала?
Ние не можем да кажем в тая мина направете такава редукция. Не искаме те да направят реформи, да си оптимизират производството, за може тия дружества да не са на загуба, защото дори мина Марица Изток 2 да не е на загуба, тя е на нула. Но самият ТЕЦ, той е на огромна загуба. И сега с политиката на Европейския съюз за емисиите, те трупат стотици милиони загуба, които рано или късно ще ги плащаме пак ние. Българската индустрия или българският данъкоплатец или българските битови потребители през нови екзотични такси, които се опитат сега да ни сервират. Не е малко с 37 лева, където плащаме задължение към обществото, което е такса за минали прегрешения на държавата. нали, при предишни правителства за тези договори с примерно ТЕЦ Марица Исток 1 и ТЕЦ Марица Исток 3, за фотоволтаици, за вятърни централи, за какви ли не екзотики. Тия 37 лева ние ги плащаме към всеки един мегаватт час, който консумираме. И битовите потребители, и ние индустрията. Как да сме конкурентни?
Какво ефективно ще предприемете, господин Домощев, вие работодателите? Говори се за едно доста сериозно прогнозно поскъпване на цената на тока, което ще доведе до поскъпване...
350% е през последните седмици, което лятото ще даде поскъпване на цената на населението. Преди това ще доведе до поскъпване на цената на всички видове услуги и стоки.
Освен декларации, позиции и срещи с ръководството на министерството.
Повече
от
това не можем да направим. Нали, аз не се казвам Пламен Димитров, не мога да излеза на улицата, да си сложа лентата на главата, да развея един байрак и да протестирам. Но... Направихме го преди години, но това не е работата на работодателските организации. Колко да ходим и да протестираме в такива и да блокираме движенията по улиците.
Колко ще бъде времеви хоризонт обаче на това търпение към правителството?
Вижте, тук не става дума за времеви хоризонт. Факт е, че вие може да го прочетете колко предприятия затвориха в последните дни. Спряха работа. Дали са затворили за 3 дена или ще затворят за винаги, но почват предприятията да спират работа. Това е... Всяко едно правителство би свикало съвет за национална сигурност. Би ангажирало ДАНС, би ангажирало всичките видове служби, но... които отговарят за националната сигурност, да отидат и да ги следват и да ги вкарат затвора тия хора, които стоят за цялата тази спекула.
Между другото, казахте ли го това на министър-председателя Борисов?
Казахме го преди около две седмици, но за момента ние не виждаме нещо позитивно да се е случило и с така огромно при скърбие констатираме, че започнаха да затварят предприятия. И съм сигурен, че много хора ще спрат или ще ограничат инвестиционните си намерения.
Но той не се ли обвърза с реални така...
Възложи на министър Петкова.
Така и?
Ами, аз нямам надежда, че министър Петкова ще се справи, тъй като тя доста години е министър, но за момента нищо не се е променило.
Тоест искате да кажете, че тя... може би няма капацитет да се справи с проблемите или нещо друго я мотивира?
Въпросът е не само до капацитет, то и до политическа воля, защото реформите винаги са ощетяват нечи интереси или са болезнени за определени структури в държавата.
Добре, но все пак, ако наистина поскъпва тока с такива темпове...
Аз съм бил длъжен да го кажа, да го обявя, ето го казвам го и във вашето предаване, така, че това е сериозен проблем за България, кой каквито изгоди да си прави. Да се надявам, да не съм лош пророк.
Не, да се надяваме, че... Не.
Нали, разбирате лятото, ако на населението му дигнете с 3-40 лева тока, а горе-долу средната цена ще бъде такава за този период енергиен и тя се определя от КЕВР на база средната за 1 юли 2018, 30 юни 2019, как биха реагирали хората? А през това време, като се дига цената на стоки и услуги, а индустрията няма как да дигне цената на заплатите с тази инфлация, която се създава, защото тя няма откъде да ги вземе тия пари.
Прогнозирате ли предсрочни избори? Това ще ви питам, да не сте лош пророк в това отношение.
Аз не прогнозирам предсрочни избори, защото в крайна сметка това не ми е работа. Не съм политолог, не съм човек, който трябва да прави такива анализи. Лично ние като бизнес, нашата позиция винаги е била независимо какво е правителството и каква му е програмата. Предсрочните избори не са решение. Не може улицата да диктува какво ще стане. Има си законно избрани правителства, дали са леви, дали са десни. Те трябва да си изпълнат тяхната програма. Ние през това време имаме някаква стабилност, имаме възможност да разговаряме с представители на правителството и да търсиме решения, докато едни временни правителства винаги са ни водили до лошо. И това е мнение не само мое лично, това е на абсолютно всички бизнес
организации. Другото искам да съобщя, че бяхме...
Така че ние нямаме интерес от каквито и да било предсрочни избори. Това не е решение за България. Да не говорим, че някой път алтернативите не са никак добри, като гледаме какво ни се готви.
Искам да съобща, че бяхме планирали министър Теменужка Петкова да бъде следващия гост след вас, но нейни лични неотложни ангажименти отмениха това гостуване в петък. Искам да ви задам конкретния въпрос. След като министър-председателят е възложил да бъдат изслушани, взети предвид и да бъде работено по вашите искания, но вие казвате, че госпожа Петкова няма да се справи с проблема, вие ще поискате ли нова среща с Борисов?
Всички положения, не само КРИП, но и другите работодателски организации, сигурно ще искаме нова среща с Борисов, тъй като нещата не се решават. Факт е, че се затварят предприятия и то проблем по някакъв начин трябва да има някаква политическа воля и да се реши.
Кога ще го направите това преди нова година?
Вие сами може всеки ден да гледате, то е качено в интернет, да гледате цените на борсата, да видите какво е предлагането.
Да,
най-парадоксалното е, че българската електроенергия, която е два пъти производство в България, имаме два пъти повече производство, колко са нужните за България. Говоря за битово потребление и за индустрията. Нашата електроенергия се изнася навънка, на която тя се изнася, на нея ни се плаща задължение към, защото плащаме го ние българите. Емисиите, които са около 500 милиона, предполагам, че господин Петкова ще ви го потвърди, също трябва да ги платиме ние. Дали не ги плаща износа. Тук такси, пренос, студени резерви, които също са доста екзотични, ги няма в много държави и така натък, пак ги плащаме ние. Не ги плаща износа. Но ако питате госпожа Петкова, тя ще кажа, тя в борсата, в Румъния цената е такава. Госпожо Петкова, нямам нищо против. Ама ако аз си купа от борсата в Румъния, тук ще трябва ми начислите и това, и това, и това, и това, което там не го начисляват. И много е логично много хора да кажат, аз защо да правя завод в България, ще си направя в Румъния или в Унгария.
Добре, вие работодателите не може ли да поискате да имате ваш представител в органите на Министерство на енергетиката, които решават тези въпроси, или в Министерския съвет?
Въпросът е да се слушат в здравата логика, защото ние, това ни е работата, да създаваме работни места, да създаваме продукт, който да носи една добра добавена стойност, защото електроенергията е суровина. Тя не е продукт.
И кога ще искате среща с Борисов? Преди нова година ли?
Нямам представа. Тепърва ще трябва да разговаряме с колегите и от АИКБ, и от БСК, и от БТПП, за да видим какво правим. Защото факт е, че вече две седмици цената на електроенергията не пада, а расте.
Имам оговорка...
350% увеличение. Какво ви говори? Знаете ли колко чувонулярни заводи, колко заводи за обработка на метал и така нататък спряха работа? Никой не го вълнува. Тия хора, че не след, може би една седмица, две седмици, месец след два може да останат на улицата. Някой вълнува ли го?
Поемам ангажимента
другата седмица. И после пак работодателите са виновни.
Поемам ангажимента другата седмица, госпожа Петкова, която ще гостува тук, да отговори на всичките ваши въпроси, но предполагам, че тя ще отговори още утре.
Ще отговори като политик, ще обясни как борсата в Румъния, как борсата в Унгария и така нататък, ще ни забаламоса. Само че аз искам хората да гледат колко е цената на борсата в България и да гледат колко е цената на борсата в Румъния и Унгария и да добавят към тези стойности 37 лева задължение към обществото на всеки 1 мегават, да добавят високите такса достъп и пренос, в които е включен резерв, който вече почти няма никъде в Европа студен резерв, да добавят всичките екстри и съвсем скоро ще трябва да добавят и някакви пари сигурно за емисиите, които плаща БЕХ за въглищните ни централи.
Исках да кажа, че госпожа Петкова може би още утре ще ви отговори, защото ще излезе сега.
И да ми отговори, аз знам кой ще ми отговори.
От интервюто ще видим.
Ако искате сега, като свърши предаването, ще ви напиша отговори и ще си ги сравниме после.
Айде напишете ми го. Ей, сега тук.
Като свършиме, за да не ангажираме сега зрителите, ще ви напиша, защото те ще са няколко точки.
Добре, момчетата от спортна редакция ме помолиха да ви задам три кратки въпроса за футбол. Знам, че се оговорихме да не говорите, но ще бъдете ли така любезни?
Добре, кажете.
Изнудих ви в момента. Кратко.
Кой ми е тема футбола в момента?
Знам, но това са важни неща. Кой води яростна пропаганда срещу Лудогорец, за която Ангел Петричев спомена след мача с ЦСКА?
Вижте, аз и преди съм го казал. Ако погледнете в предишни мои изказвания и миналата, и по-миналата, и по-поминалата година, когато сме говорили за футбол, Винаги другите клубове, които имат голяма фенска маса и са клубове с претенции, много често с нови собственици, амбицирани, надъхани и така нататък, търсят някакво оправдание и винаги оправданието Лудогорец. Значи не е при тях, не че им е сбъркана селекцията, не че треньора им примерно е объркал нещата, не че не си е мотивирал играчите. Значи проблемът им винаги е Лудогорец и Домощиев виновен. Значи Домощиев виновен за всичко. За проблемите на енергетиката, за проблемите на българския футбол, за проблемите сигурно на президента, за всички проблеми Домощиев е виновен.
Добре, в крайна сметка обаче
Домощиев си дава парите. Да погледнат първо всичките тия, дето ги приказват тия работи.
Кои са те?
Колко пари са инвестирани? Не, говоря за журналисти, за футболни специалисти и така
нататък. Кои са тези отбори, които водят пропаганда срещу вас?
Примерно да погледнат колко пари са инвестирали Левски в стадиона си и в тренировъчния си комплекс, да погледнат колко пари са инвестирали ЦСКА в стадиона си и в тренировъчния си комплекс или някои други клубове, включително и Държавния Берое, където ние плащаме скъпия ток. И да дойдат да ми кажат къде са им проблемите. Да видят колко пари сме инвестирали ние в нашите бази, какво сме направили за децата, какво сме направили за стадиона и за нашата публика. И ние се опитваме да работиме, другите търсят причината при нас. Абе, търсете си я при вас. Това искаше да каже Ангел Петричев.
А как ще коментирате постоянно така оплаквано от страна на другите отбори, че съдиите подкрепят Лудогорец?
Ами не знам. Гледайте вчера мача на Левски, как им отмениха един чист гол на Етър.
Да.
Предишния матч, каква дуспа дадоха на Левски, трябва и аз да почна по този начин да атакувам Спас Русев и да обяснявам как Спас Русев работи със съдиите. Това ли е логиката на футбола?
Хората гледат, преценявате да съдиите?
Не, по тази логика трябва и аз така да кажа. Нали, че Спас Русев е виновен за футбола. Не е така. Нали, просто съдиите бъркат. Сега в момента, според мен, те ще почват да бъркат и тенденциозно заради всичките атаки и упреци в полза на ЦСКА и на Левски. Окей. Нали, няма проблем. Мен това не ме притеснява. Мен ми е важно нашия отбор да играе. И да имаме добра селекция. Това е нещо, върху което ние трябва да се концентрираме. Не са ми тема нито съдиите, нито какво е казал някой колега от друг клуб.
Вашия отбор ще продължи да се развива под ръководството на кой треньор? Антони Здравков?
В момента имаме Антони Здравков и аз съм доволен от това, което той прави с материала, който има.
А вярно ли, че поведете преговори с Димитър Димитров Херо?
Не. Това няма такава.
Тоест Антони остава?
Не, няма. Антони остава. Има добър екип покрай него и момчетата, които са от щаба на отвори, които останаха и кондиционните треньори са добри треньори, така че няма как ние да правим резки движения. Докато Антони си върши добре работата, той е треньор на Лудогорец.
Добре, благодаря ви за този разговор. Колеги, сега ще закрия този разговор с Кирил Домощиев на темата властта и парите. А той ще ми напише отговор, който очаква да получи от Тъмънешката Петкова и да го сравним с това, което тя ще даде като отговор. След кратка рекламна пауза продължаваме нататък с темата властта и цените. Емил Димитров, ревизор, ВМРО.